for nogle år siden, så var jeg på en påskelejr, og jeg talte med en pige, som gik på det tidspunkt på anden HF et eller andet sted på Sjælland. Og hun fortalte mig, at da hun startede i første HF, så fortalte hun de andre i klassen, at hun var kristen. Og hun ville gerne sådan være tydelig som kristen og fortælle om sin tro på Jesus. Sådan ganske frimodigt. Og det brød de andre sig ikke om. Ganske hurtigt så blev hun isoleret i klassen. Og da der var gået, på det tidspunkt, hvor jeg talte med hende, der var der gået cirka halvandet år. Og så fortalte hun om, hvordan det havde været. Og det havde været en modbydelig omgang. Det var ganske enkelt primitiv mobning. Og nu var der kun nogle ganske få måneder tilbage af skoleåret. Og så kunne man se frem til at blive student og få sin hue og feste. Og det er der jo grund til at glæde sig til. Og som en del af festlighederne, så skulle de ud og køre hestevognen. Men der var hun ikke inviteret med. Som den eneste i klassen. Og det var hun ked af. Det gjorde frygtelig ondt. Fordi hun ville gerne være sammen med alle de andre. Hun var på jeres alder. Og hun havde allerede fundet ud af, at når man bekender troen på Jesus Kristus, og bare gerne vil holde fast ved hans ord, og leve sammen med ham, og følge efter ham, så er det godt kommet til at koste. Og hun kunne ikke leve uden Jesus. Det var hun helt overbevist om. Fordi han havde givet hende troen, han havde frelst hende, han havde givet hende et håb om evigt liv. Han var altså hendes herre, og han havde kaldet hende til, at hun skulle følge efter ham. Og på samme måde, så kalder Jesus også dig til at følge efter ham. Han, som elsker dig. Han, som gav sit liv for dig. Han, som har købt dig med sit eget blod. Han kalder dig til trofast at følge efter ham. Du skal følge efter Jesus. Og du skal holde fast ved Jesu ord, fordi Guds åbenbarede ord er sandheden. Og vi kan ikke leve uden. Og du skal holde fast ved det ord, også når alle andre synes, at det er åndssvagt. Og det er mærkeligt. Uanset om det så er resten af samfundet, eller medierne, eller de film, du ser, eller den musik, du hører, eller de stand-up'er, du ser på YouTube, eller din klasse. Uanset hvad, så skal du holde fast ved Jesu ord og følge efter ham. Trofast. Det er sådan her, Jesus kalder på alle mennesker. Og det kaldte han lyttet op igennem historien. Hver eneste generation, så er der blevet sagt, følg mig. Det starter, da Jesus selv kaldte på disciplene, følg mig. Og så står der ved en episode, at de forlod straks deres båd og fulgte ham. Straks, står der. De smider alt, hvad de har i hænderne, og følger Jesus. Og i det stykke, vi hørte lige før, fra 2. Timotheus brev, der gentager Paulus det her kald over for Timotheus. Og det er et kald, der skal gentages vedvarende i en kristens liv. Og han gentager det her kald, og så siger han til ham, skam dig, derfor ikke ved vidnesbyrdet om vor Herre eller ved mig, hans fange. Men vær med til at lide ondt for evangeliet med den kraft, Gud giver. Skam dig derfor ikke og vær med til at lide ondt. Og det her, det er skrevet af en mand, som sidder i fængsel på grund af sin tro på Jesus Kristus. Og nu ved jeg ikke ret meget om standarden af fængsler i oldtiden, men jeg tror ikke, det var særlig rart. Og Paulus, han skriver et andet sted om, hvor meget lidelse og modgang det har kostet ham, bare det at skulle følge efter Jesus. Og det er ikke småting. Han skriver, at han tit har været i fængsel. Han har været livsfare mange gange. Han har fået pisk flere gange. Ofte sultet, ofte tørstet osv. Og det er helt vildt, hvad Paulus er blevet udsat for. Og derfor, så ved han lige præcis, hvordan vi reagerer, når vi møder modstand, når man møder modstand i klassen, eller fra vennerne, eller familien. Og Paulus her, han kender til psykologien i det. Han kender til følelsen af afmagt, følelsen af skam, følelsen af frygt og følelsen af nederlag. Og Paulus ved, at det mest nærliggende, det er, at man skammer sig og bare holder lav profil og gør det egentlig mest for at undgå bøvl og lidelse. Det er det mest nærliggende for os. Og alligevel så er Paulus så frimodig, at han opfordrer Timotheus til at være med til at lide. Og hvad er det, der gør, at Paulus så frimodig kan sige det, når han møder så meget modgang? Hvad er det, at han frimodig kan sige, at du skal ikke skamme dig, men du skal være med til at lide for evangeliet? Eller sagt på en anden måde, hvad er egentlig Paulus' hemmelighed? Hvad er det, der gør ham så utrolig stærk, at han kan sige det her? Og det er det, vi skal bruge tiden på her i aften. Det, der gør ham stærk, det er selve evangeliet om Jesus Kristus. Det, der gør ham stærk og giver ham styrke hver eneste dag, det er, at han har Jesus selv. Og det er det her, du skal have fat i, hvis du vil følge efter Jesus. Det er det her, der er Paulus' hemmelighed. Han skammer sig ikke over evangeliet, fordi han ved, at det her, det er Guds kraft til frelse. Det er et fantastisk budskab. Det er det mest fantastiske budskab, der nogensinde er blevet forkyndt. Der er frelse for fortabte syndere. Der er noget at få for os, der af natur er fjender af Gud. Så hvis du vil følge efter Jesus og gøre det trofast, så er det ikke nok at tage en beslutning. Og så siger den, nu skal det være, nu gør jeg det. Og så ligesom sætte al sin energi og commitment ind på det. Men hvis du skal følge efter Jesus, så skal du lære den her evangeliets kraft at kende. For ellers så vil du ret hurtigt gå kold, så vil du ret hurtigt miste modet. Og nu vil vi prøve at kigge på, hvad det er, Paulus egentlig gør, når han skriver til Timotheus. Man kan se det i hans breve, og hvordan han egentlig bruger sit eget liv og stiller sig selv som et forbillede for Timotheus. Og nu vil vi prøve at sætte os i Timotheus' sted og modtage brevet og så lære noget af Paulus. Der er tre ting, vi skal lære. For det første, frimodig bekendelse af synd og tro på evangeliet. Frimodig tjeneste for evangeliets skyld. Og du skal lære at lede med Kristus. Og til det første. Paulus han siger et sted, at han er den største synder af alle. Den største synder af alle. Det siger han om sig selv. Fordi han havde forfulgt de kristne, og at han havde været voldelig. Og det her det er vigtigt, fordi det, som Paulus han egentlig gør, det er, at han siger, at mit liv er ikke perfekt. Mit liv er uperfekt. Når han skal vise andre, hvad det vil sige at være en kristen, altså hvor i består den kristnes identitet, så handler det ikke om at demonstrere for andre, hvor vellykket han er, eller hvor meget han oplever med Gud, eller hvor godt det går. Det gør det ikke. Og det handler heller ikke om at dække over sin fortid og skjule alt det pinlige. For hvis han valgte det ene eller det andet, så ville hans kristendom, så ville det komme til at handle om ham selv. Og det, som han gør, det, som han er, så ville han komme til at stå i vejen for Jesus. Og der er han egentlig inderligt uinteressant. Der er altså ikke noget evangelium i vellykkede kristne. Det er der ikke. Tværtimod så viser Paulus, hvor skrøbelig hans liv det er, og hvor fortabt han er i sig selv. Og så lægger han det hele fuldstændig åbent frem. Fuldstændig åbent. Og han skjuler ikke noget. Og hvis du vil finde ud af, hvorfor evangeliet er så fantastisk, så skal du gøre ligesom Paulus. Så skal du frimodigt bekende dine synder for Gud. Alle dine synder. Alt det, som Guds ord kalder for synd. Det skal du bekende over for ham. Du skal ikke dække over den, eller forsøge at undskylde den. Vi gjorde det her for lidt siden, da vi i fællesskab havde mulighed for at bekende vores synder. Det er ganske enkelt en åben tilgang til Gud, og siger, sådan er mit liv. Det skal du gøre, Og så skal du frimodigt tro på det, som vi også har sluttet med i forbindelse med syndsbekendelsen. Så skal du tro på, når Guds ord siger dig, at alle dine synder er dig forladt for Jesu Kristi skyld. Det skal du tro på, også selvom du ikke føler det lige nu. Fordi sådan gælder det. Fordi det siger Gud. Så er det virkeligheden for dig. Så skal du tro det frimodigt, fordi Guds ord siger det. Jeg har været kristen i mange år. Og når jeg ser tilbage på mit kristenliv, så kan jeg godt se perioder, hvor det sådan har set pænt ud. I hvert fald på overfladen. Der har været perioder, hvor det har set godt ud, men under det hele, så har der altid været en fornemmelse af underskud. En fornemmelse af mangel. En utilstrækkelighed. Og det er en erkendelse, der faktisk handler om, at jeg lever ikke op til Guds lov. Selvom jeg gerne ville, så gør jeg det ikke. Og det betyder, at hvis Guds lov skal sætte en overskrift over mit kristenliv, så er det det her. Det er mislykket. Det er mislykket. Og det her, det var egentlig også Paulus' erfaring. Han siger, at jeg er simpelthen den største synder af alle. Det, man kan sætte som overskrift, det er failed. Det er, hvad det er at sige. Jeg er den største synder af alle, siger Paulus. Men han tager faktisk fejl. Fordi der er en i Nye Testamente, som har endnu mere på samvittigheden. Nemlig den mand, som Gud valgte at gøre til synd for os. Al vores synd, al vores skyld, al vores skam, det bliver lagt på ham. Denne ene mand. Og så bliver han henrettet. En fredag eftermiddag uden for Jerusalem. Og det sidste, han sagde, det var det her. Det er fuldbragt. Og det er det her, der gælder for den, der tror. Det her gælder for den, der tror. Når du har troen på Jesus, så er det det her, der er virkeligheden om dig. Det er din kristne identitet. Så lever du i Kristi sejr. Så er det altså ikke det her, der er overskriften. Men det er det her. Det er fuldbragt. Det er sådan, du skal se på dig selv. Du skal regne dig selv for at være retfærdig i Kristus. Det er altså din identitet. Og det betyder, det fantastiske, som Paulus finder ud af, at så går jeg sejrende igennem livet. Fordi Jesus har vundet. Så går jeg sejrende igennem livet, fordi Jesus han har vundet. Og det er det her, der gælder, når du lever i troen på Kristus. Det er altså den kristnes identitet. Og det betyder, at dit kristenliv, det er ikke bare sådan summen af dine sejre og dine nederlag, men dit liv, det er skjult med Kristus i Gud. Dit liv, det er skjult med Kristus i Gud. Og i ham, der er du rig. Der har du fred med Gud. Og så er der altså fuld forladelse for al synd. Al synd. Der er ikke en eneste af dine synder, der er for stor til, at han ikke ville bære den. Og der er ikke en eneste synd, der er så lille, at han har overset den. Han har taget det hele. Al synd har han båret. Al synd er sonet ved en mand og to bjælker og tre navler. Det er det, der skal til, for at du kan leve i sejr. Så det er altså fuldbragt. Det er overskriften over det kristenliv, der leves i troen på Jesus. Og så er sejren altså ikke noget, vi sådan dagligt skal kæmpe os frem til. Men så er sejren noget, som vi lever i, som vi hviler i, fordi han har vundet. Jeg tror, der er mange af os, der har det sådan, at når vi kigger tilbage på vores tilværelse, så ser vi masser af synder. Det gør jeg i hvert fald. Der er rigtig mange ting, som jeg fortryder, som jeg har gjort. Så når vi kigger tilbage, så ser vi masser af synder. Men det, som Paulus opdager, det er det fantastiske, at når Gud ser tilbage, så ser han et kors i stedet for. Så ser han den mand, der blev gjort til synd for os. Så når du ser tilbage på dit liv, så er det godt være, at du ser skyld og skam og tænker, at det er mislykket. Men når Gud ser tilbage på dit liv, så ser han soning og sejr, og så er det fuldbragt. Så evangeliet, det handler ikke om dig, men det handler om Kristus, og det han har gjort, og det er nok. Det er nok. Alt dit er hans, og alt hans er dit. Så er synden sonet, og så er himlen åben. Det her, det er det første, du skal lære af Paulus. Det er det første, han ønsker at undervise Timotheus i. At du skal formodigt bekende din synd og tro på evangeliet. Og så til det andet. Det andet, du skal lære af ham, det er at tjene Gud med frimodighed. Hvis nu man laver en top 5 over de største overraskelser i Nye Testamente, så er det her med, at Paulus han faktisk bliver apostel, den kommer nok ind på en femte plads. Fordi Paulus han var oprindeligt modstander af kirken. Han var fuld af had over for det her. Og da Paulus han blev kaldet til apostel, så var det ikke sådan, at der sad folk rundt omkring og tænkte, ja okay, den havde vi set komme. Han var oplagt til jobbet eller noget af den stil. Det var han altså ikke. Han kommer i den grad med på et wildcard. Prøv at forestille dig, hvis nu, at Paulus han var blevet kaldt til jobsamtale. Vi siger, vi leger jobbet som apostel, det er blevet slået op. Paulus skal til jobsamtale. Og så sidder der tre mænd i ansættelsesudvalget, og Paulus han kommer ind, og så siger de, ja, og kan du fortælle lidt om dig selv? Og så siger Paulus, ja, jeg er overbevist om, at evangeliet det er en forfærdelig vranglærer. Det er det værste lort, jeg nogensinde har hørt. Og jeg har forfulgt kirken med død og drab. Jeg har endda sørget for, at de kristne blev anholdt og sat i fængsel. Det er klart snak til en jobsamtale. Og så kigger de tre mænd på hinanden, og så siger de, ham tager vi. Sådan en skal vi have. Vi skal have en, der virkelig ved, hvad det vil sige at være en synder. En, der virkelig ved det. Og som ikke har noget som helst at rose sig af end Guds nåde. Og så bliver Paulus apostel. Og før han blev det, så var han villig til at slå ihjel på grund af evangeliet. Og nu er han villig til at lide for evangeliet. Det, der skete med ham, det var, at han mødte en kærlighed og noget, der var så fantastisk og så overstrømmende, at han fandt ud af, at det her, det er verdens bedste budskab. Det er verdens bedste budskab. Det her, det er håbet for en falden verden. Det er det her, jeg vil bruge mit liv på. Det er det her, der er værd at slås for. Jeg er ret overbevist om, at der er mange af jer her, som gerne vil tjene Gud. Men jeg tror også, at der er mange, der har den der overvejelse, som hedder noget i retning af, kan vide, om Gud kan bruge sådan en som mig. Kan vide, om Gud kan bruge sådan en som mig. Og her skal du lære at bruge Paulus som forbillede. Hvis Gud kunne bruge en, der var så langt ude, så fyldt med had, og så voldelig, så kan han også bruge dig. Og så skal du stille dig til rådighed for Gud. Med alt, hvad du er og har. Ganske frimodigt. Og jeg ved ikke, hvad Gud han har tænkt sig at bruge dig til på dit studiested. Men jeg er overbevist om, at hvis du stiller dig til rådighed for Gud, så vil han bruge dig til et eller andet. Og hvordan gør man det her? Hvordan er det så lige, man stiller sig til rådighed for Gud? Eller hvordan er det, man tænker, nu skal jeg til at tjene Gud? Skal man sådan spæne ud og melde sig til de fire første og bedste udvalg, eller hvad? Det skal man ikke. Du skal starte på knæ. Du skal starte på knæ. Nu skal jeg vise jer. Jeg har en bøn her. Det er en bøn, som jeg har lamineret, og som jeg har liggende i min skuffe på mit skrivebord, på mit arbejde. Og den her bøn, den beder jeg en gang imellem. Ikke hver dag, en gang imellem. Og det er en bøn, hvor jeg stiller mig til rådighed for Gud med alt, hvad jeg er og har. Og hvad han så vil bruge mig til, og hvad der så kommer til at ske, det ved jeg ikke. Det behøver jeg faktisk heller ikke vide. Det er ham, der er chefen. Det er ham, der bestemmer. Og den her bøn, den har jeg brug for at bede, fordi der er noget i mig, som vil vige tilbage fra det at skulle tjene Gud. Jeg har været kristen i mange år, men jeg har stadigvæk noget i mig, som tænker, det gider jeg ikke. Det har jeg ikke lyst til. det vil jeg ikke. Der er noget i mig, som gerne vil gribe kaldet, og som tænker, yes, det er det rigtige det her. Fuld fart fremad i Jesu navn, det skal vi gøre. Og så er der noget i mig, som viger tilbage, og som trækker i modsat retning. Og hvor jeg tænker, nej. Det kan være menneskefrygt, det kan være dovenskab, magelighed, mindre værds følelse. Og jeg har brug for at minde mig selv om, at det er Jesus, der er min Herre. Og det betyder, at han bestemmer over alt i mit liv. Ganske enkelt. Og jeg har bedt den her bøn mange gange, og min oplevelse er faktisk, at det er enormt befriende at overlade kontrollen til ham. Normalt så kan jeg godt lide at have kontrol. Jeg kan også godt lide at have ansvar. Jeg har også et lederjob. Men når det handler om det her, så er det ikke mig, der er lederen. Så er det ikke mig, der har ansvaret. Så er det ikke mig, der har kontrollen. Så er det Jesus selv. Så skal jeg overlade det til ham. Og hvad der så sker, det er hans ansvar. Og det er spændende. Det er spændende. Så det var altså det andet. Du skal tjene Gud med frimodighed og stille dig til rådighed for ham. Og så til det tredje. At du skal lære at lide med Kristus. Og nu kommer vi til noget, som vi ikke hører om særligt tit, selvom Nye Testamentet faktisk bruger en del tid på det. Lidelse, det er ikke noget, man sådan kan vælge fra som kristen. Men det er et grundlæggende vilkår ved det at tro på Jesus. Det sagde Jesus allerede til sine disciple, at det går en tjener, som det gik hans herre. Man kan godt have den der forestilling om, jamen hvis jeg bliver kristen, så vil Gud altid sørge for mig, og så bliver det let. Men sådan er det ikke. Gud har ingen curlingbørn. Sådan foregår det ikke. Og Paulus, han kalder Timotheus og os til at lide for evangeliet. Og det er en mærkelig opfordring, fordi der er ingen af os, der har lyst til det. Der er ingen af os, der tænker, yes, vi skal ud og lide. Der er ingen af os, der har lyst til at gå ind i lidelsen, hvor vi ved, at nu risikerer jeg at blive hånet, eller blive gjort til grin, eller sådan for alvor risikerer noget. Det har vi ikke lyst til. Og som om det ikke skulle være nok, så lever vi i en kultur, hvor vi stort set alle sammen flygter væk fra lidelse. Der må ikke være noget som helst, der gør ondt i min tilværelse. Fordi vi vil bare have det. Vi vil bare have det sjovt. Og nyde livet. Og have det godt og trygt. Men Jesus kalder dig til at følge efter ham. Og det kommer også til at indebære lidelse. Og det kald fra Jesus, det kald, det er i benhård konkurrence med det lokkende kald, der lyder fra vores egen kultur. Nemlig det kald, der hedder, at du skal da bare nyde livet. Selvfølgelig skal du det. Du skal bare nyde livet. Så der er Jesu kald, hvor han siger, at du skal følge mig. Og så er der vores egen kultur, som råber til os, du skal ikke satse noget som helst. Du skal bare nyde livet. Vores kultur kalder os til et liv med maksimal nydelse. Uden omkostninger. Det der uforpligtende, nemme, uengagerede og underholdende liv. Og det kan man vælge. Så kan man vælge at synke hen i det. I kattevideoer på YouTube og FIFA og jeg ved ikke hvad. Og simpelthen bare lukke sig af for den her verden. Men du er nødt til at vælge. Nogle gange så kan vi godt mærke, at der er modstand mod troen. Ligesom pigen, som jeg fortalte om der i starten, som meget direkte havde mærket, at der er noget her, som ikke er populært. Og hvordan kan man holde det ud? Hvad er Paulus' hemmelighed? Og hvad er det, der gør, at han er godt tilpas, selv når han møder modgang? Det siger han faktisk et sted. Er vi godt tilpas? Det lyder mærkeligt. Hans hemmelighed er, at han har noget, som de ikke kan tage fra ham. Han har noget, som de ikke kan tage fra ham. Nogle gange, når vi hører om kristne, der bliver udsat for forfølgelse eller lidelse, og som mister deres frihed, eller deres ære, eller deres ejendom, så tænker vi umiddelbart, at nu går det galt for ham. Nu går det galt for ham. Og nu mister han det. Nu tager det fra ham. Men den kristne ved godt, ja, jeg mister det. Og nogle gange mister jeg meget. Og det er et tab. Men jeg mister ikke alt, for jeg har noget, som de ikke kan tage fra mig. Jeg har noget, som de ikke kan tage fra mig. Det vigtigste i mit liv, det er sikkert. Det er et sted, hvor tyve og røver ikke bryder ind og stjæler. Fordi jeg har en skat i himlen, som de ikke kan røre. Jesus er min, og jeg er hans. Jesus er min, og jeg er hans. Og Paulus han siger det også et andet sted, at der er intet i den her verden, som kan skille mig fra Guds kærlighed i Kristus Jesus. Intet kan skille mig fra det. Og det her, det giver sådan en ukuelig sejrstemning hos Paulus. Og som han siger, Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed. Det, der er hans hemmelighed, det er, at han har Jesus selv. Og Jesus er hos ham i lidelsen. Midt i lidelsen, der er Jesus hos ham. Så det er altså Jesus selv, der er troens skat og glæde. Og det er ham, der har givet styrke og udholdenhed til utallige kristne, der er blevet udsat for lidelse. Når kristne møder lidelse, så vil der ofte være nogen som, altså nogen som meget, hvad skal vi kalde dem, fornuftige mennesker, som spørger, er det virkelig det værd? Kan det virkelig betale sig? Og der er nogen, der vil sige til dig, at det kan ikke betale sig at opgive så meget for den kristne tro. Men Jesus kalder dig til at følge ham og trofast holde fast ved hans ord, også når det giver modstand. I får lige et citat. Du er ikke et fjols, hvis du opgiver det, som du ikke kan beholde, for at opnå det, som du ikke kan miste. Jim Elliot. Det her det er et citat fra Jim Elliot. Han var missionær. Han var amerikaner. Han blev kun 28 år gammel. Han døde i 1956. Han og flere andre unge mænd, de var overbevist om, at Gud ville, at Gud kaldte dem til at drive mission blandt nogle indianere i Ecuador. Nogen, som aldrig havde hørt om Jesus. Og de her unge mænd, de var overbevist om, at uden Jesus, så ville de her indianere gå evigt og uafvendeligt fortabt i helvede. Så han og flere andre, de ville til Ecuador for at drive mission. Og der var flere, der forsøgte at tale ham fra det. Opfordrede ham til at søge præstembede hjemme i USA og blive i sikkerhed. Men det holdt ham altså ikke tilbage. Han kendte risikoen. Og han og de fire andre, de blev dræbt af de her indianere. De tog hans liv, men de kunne ikke tage Jesus fra ham. De tog hans liv, men de kunne ikke tage Jesus fra ham. Han havde en skat i himlen, som de ikke kunne røre. Han havde allerede sejren i Kristus. Jesus Kristus er det eneste håb for fortabte syndere. Og der er masser af mennesker, som lever uden Gud og uden håb. Og hvis de bliver ved med det, så får de en evighed uden Gud og uden håb. Gud elsker alle mennesker, men de ved det ikke. Og Gud har et brændende ønske om, at alle mennesker skal høre evangeliet og blive frelst og undgå den evige fortabelse. Det var den her overbevisning, der drev Jesus til at blive et menneske og fik ham til at gå ind i lidelsen. Det var det, han brændte for. Nemlig, at vi ikke skulle gå fortabt, at vi ikke skulle dø, så ville han hellere selv lide. Og det var altså grunden til, at Jesus ville udholde lidelsen. Det var, at han tænkte på os. Der var noget, der var vigtigere for ham end hans eget liv. Og det var dit liv og din evige skæbne. Og Jesus kalder dig til trofast at holde fast med hans ord. Han kalder dig til at tjene ham frimodigt Han kalder dig til at lide sammen med ham. Følg ham. Amen.